Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče je počastil kip brezmadežne device Marije na Španskem trgu v Rimu. Papež Benedikt XVI. Pri opoldanski molitvi na trgu svetega Petra poudaril, da je Božje usmiljenje močnejše od zla. Sveti oče pisal vodstvu centra Janez Pavel II. V Loretu. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes popoldne na praznik brezmadežnega spočetja device Marije počastil kip brezmadežne na Španskem trgu v Rimu. V svojem nagovoru številnih vernikov, ki so se zbrali pod Marijinim kipom, je poudaril, da je sporočilo brezmadežne device Marije za vsakega človeka sporočilo zaupanja.
Messaggio di speranza non fatto di parole, ma della sua stessa storia.
Sporočilo upanja, ki niso le besede, ampak njena zgodovina, nje, žene našega rodu, ki je rodila Božjega sina in z njim delila svoje življenje. In danes nam pravi, to je tudi tvoja usoda, vaša usoda, usoda vseh. Biti sveti kot naš oče, biti brezmadežni kot naš brat Jezus Kristus, biti ljubljeni sinovi, vsi posinovljeni, da bi ustvarili veliko družino brez narodnih, rasnih in jezikovnih meja. Kajti Bog je le eden, oče vseh ljudi, je poudaril sveti oče, ki se je na poti do Španskega trga ustavil na Via Condotti, kjer je pozdravil tamkajšnje združenje trgovcev. Poglavar rimsko-katoliške cerkve je mesto Rim priporočil devici Mariji.
Veglia sempre sulla nostra città.
Vedno bdi nad našim mestom, tolaži bolne, spodbujaj mlade, podpiraj družine, ulivaj nam moči za odvračanje zla v vseh njegovih oblikah in za izbiranje dobrega, tudi ko nas to veliko stane in ko to pomeni, da moramo iti proti toku. Podari nam veselje, da se bomo čutili ljubljeni od Boga, blagoslovljeni od njega in namenjeni biti njegovi sinovi, je dejal papež. Vernikom zbranim na Španskem trgu je zaupal, da se ga sporočilo, ki nam ga namenja Marija, vselej dotakne, saj meni, da je namenjeno vsem prebivalcem italijanske prestolnice, tudi tistim, ki o njem ne razmišljajo, tistim, ki praznika brezmadežnega spočetja ne obhajajo in tistim, ki so sami in zapuščeni. Marijin pogled je, po papeževih besedah, Božji pogled na vsakega izmed nas. Ona nas, kot je dejal Benedikt XVI., gleda z enako ljubeznijo kot oče in nas blagoslavlja. Je naša zagovornica.
Anche se tutti parlassero male di noi,
tudi če bi vsi govorili slabo o nas, bi ona, mati, govorila dobro, saj je njeno brezmadežno srce uglašeno z Božjim usmiljenjem, je dejal sveti oče in pojasnil, da Marija namesto ne gleda kot na neko anonimno naselje, marveč kot na skupino, kjer Bog vsakega pozna po imenu in ga poziva naj odseva njegovo luč. In tisti, ki so v očeh sveta prvi, so za Boga zadnji. Tisti, ki so majhni, so za Boga veliki. Kot je pojasnil papež, nas Marija gleda z enakimi očmi kot Bog.
Riconosce in ciascuno la somiglianza con il suo figlio Gesù.
Vsakem prepoznava podobnost z njenim sinom Jezusom, čeprav smo zelo različni. Toda, kdo pozna moč Božje milosti bolj kot ona? Kdo ve bolj kot ona, da pri Bogu, ki je zmožen dobro povleči tudi iz slabega, ni nič nemogočega, se je vprašal sveti oče. Dejal je še, da je Marijino sporočilo pravzaprav Jezus, on, ki je vse njeno življenje. Marija nam po papeževih besedah govori, da smo poklicani, naj se odpremo delovanju svetega duha, da bi lahko dosegli našo končno usodo, da bi bili brezmadežni ter polno in dokončno osvobojeni od zla. Polna upanja in sočutja nam Marija tudi govori, da nas Bog ljubi.
Non temere, figlio. Dio ti vuole bene.
ne boj se, sin, Bog te ima rad, ljubite osebno. Na te je mislil še preden si prišel na svet in poklical te je v življenje, da bi te napolnil z ljubeznijo in življenjem. In zato ti je prišel naproti. Postal je takšen, kot si ti. Postal je Jezus, Bog, človek, povsem enak tebi, toda brez greha. Samega sebe je dal zate, celo umrl je na križu in tako ti je podaril novo življenje, svobodno, sveto in brezmadežno. Papež je pred kip brezmadežne device Marije položil šopek rož in nekaj minut tiho molil. Običaj počastitve kipa brezmadežne device Marije na španskem trgu sega v obdobje pontifikata papeža Pija XII., ki je pred Marijin kip 8. decembra pošiljal rože. Prvi papež, ki je rože pred Marijin kip položil osebno, pa je bil blaženi papež Janez XXIII. Leta 1958. Tradicijo sta nadaljevala tudi papež Pavel VI. In Janez Pavel II.
Sveti oče Benedikt XVI. Je med današnjo molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra ob besedah angela Gabriela Mariji: razveseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, razložil pomen današnjega praznika brezmadežnega spočetja device Marije. Po blagoslovu je Benedikt XVI. Pozdravil člane Papeške akademije brezmadežne, posebej pa je izrazil sporočilo članom katoliške akcije, ki na današnji dan po številnih župnijah v Italiji obnavljajo svojo zavzetost in zavezo cerkvi. Benedikt XVI. Je med molitvijo angelovega češčenja zbrane nagovoril takole:
cari fratelli e sorelle, oggi nostro
appuntamento. Dragi bratje in sestre, danes naše srečanje ob molitvi angelovega češčenja žari v posebni luči praznika brezmadežnega spočetja device Marije. Med liturgijo današnjega praznika beremo evangelij oznanjenja, ki vsebuje pogovor med angelom Gabrielom in devico.
Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te.
Razveseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, pravi Božji poslanec in tako razkrije Marijino najglobljo identiteto, njeno ime, če tako rečemo, po katerem jo Bog pozna. Milosti polna. Ta izraz nam tako domač je od otroštva, saj ga izgovorimo vsakič, ko molimo zdravo Marijo, razloži skrivnost, ki jo danes obhajamo. Marijo je namreč od trenutka, ko sta jo spočela njena starša, Bog še posebej vzljubil, saj jo je v svojem večnem načrtu izbral za mater svojega odčlovečenega sina in jo tako obvaroval izvirnega greha. Zato jo je angel nagovoril s tem imenom, ki dobesedno pomeni odvedno napolnjena z Božjo ljubeznijo, njegovo milostjo. Skrivnost brezmadežnega spočetja je vir notranje luči, upanja in tolažbe. Sredi preizkušen življenja, še posebno nasprotovanj, ki jih človek doživlja bodi si v sebi, bodi si okoli sebe, nam Marija Kristusova mati pravi, da je milost večja od greha, da je Božje usmiljenje močnejše od zla, ki se razodeva na različne načine v medsebojnih odnosih in v dogodkih. To zlo ima svoje korenine v ranjenem, bolnem človekovem srcu, ki pa se ne more samo ozdraviti. Svetopismo nam razodeva, da je na začetku vsakega zla neposlušnost Božji volji, ter da je smrt na zemlji zato, ker je človekova svobodna volja podlegla hudičevi skušnjavi. Toda Bog ni odnehal v svojem načrtu ljubezni in življenja. Preko dolge in potrpežljive poti sprave je pripravil novo in večno zavezo, ter jo zapečatil s krvjo svojega sina, ki pa se je, da bi lahko sebe dal zadoščenje, rodil iz žene. Ta žena, devica Marija, je bila vnaprej deležna zveličavne smrti svojega sina in je bila od svojega spočetja obvarovana okuženosti s krivdo. Zato nam lahko s svojim brezmadežnim srcem pravi:
affidatevi a Gesù, lui vi salva.
Zaupajte se Jezusu, on vas bo rešil.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je v imenu svetega očeta Benedikta XVI. Pisal vodstvu mladinskega centra Janez Pavel II. V Loretu, ki letos obeležuje 10. obletnico svojega obstoja in delovanja. Bertone v pismu, ki so ga prebrali danes popoldne na posebni slovesnosti ob tej priložnosti, poudarja, da je večna usoda vsakega človeka Jezus Kristus in izraža upanje, da bi bilo vsakemu mlademu dano osebno srečanje z njim ter da bi ukrižanemu našel pravi mir. To je smisel človeškega obstoja, to je njegov cilj. Jezus je večna usoda vsakega človeka, ne nek idealni Jezus, ampak Gospod, ki je resnično živ in navzoč v svoji cerkvi. V sporočilu loretskemu nadškofu monsignorju Giovanniju Tonucciju piše kardinal Bertone in izpostavlja številne mlade iz Italije in drugih evropskih držav, ki so v mladinskem centru Janez Pavel II. Bili deležni gostoljubja. Tu so po Bertonejevih besedah ugotovili, da niso sami, da lahko svoje izkušnje delijo z drugimi, ter lahko svoja srečevanja z drugimi živijo kot pravi dogodek milosti. Dobro vemo, da obdobje mladosti, čas odraščanja in dozorevanja včasih prinaša tudi vznemirjenosti in težave, ki jih brez posebne pomoči ni enostavno premagati. To je čas, v katerem se išče smisel življenja, tistega, za kar se splača živeti. Hkrati pa v tem času obstaja potreba po poglabljanju in rasti čiste vere. V papeževem imenu piše kardinal Bertone in dodaja, da je v mladostniškem obdobju potrebno imeti odprto dušo, ki je pripravljena na soočanje z drugimi, na razpravo in dialog poln intelektualne poštenosti. Pri tem pa se je po kardinalovih besedah treba zavedati, da stiki med ljudmi vselej pomenijo stvarno priložnost za rast. S pomočjo takšnih srečevanj so mnogi mladi dovršili svoje potovanje človeškega in medosebnostnega dozorevanja. Bolje so spoznali sami sebe in se bolje zavedli navzočnosti Gospoda Jezusa v njihovem življenju, piše papežev državni tajnik. Ti mladi so po njegovih besedah s tem, ko so potrkali na vrata presvete device Marije, dosegli nepričakovano veselje srečanja z Gospodom, ki je za njihovo življenje pomenilo preobrat. Zaslutili so, da so predmet neskončne ljubezni Boga, ko so uvideli, da nihče nima večje ljubezni od tistega, ki da svoje življenje za prijatelje, so sprejeli ta objem ljubezni, piše kardinal. Tako so se ti mladi po njegovih besedah resnično srečali z osebo Jezusa Kristusa ter okusili njegovo navzočnost, ki podarja svobodo in mir. Mladinski center Janez Pavel II. V Loretu je bil ustanovljen 7. decembra leta 2000. Ideja za ustanovitev tega središča pa sega v leto 1995, ko je poljski papež obiskal Loreto, kjer je potekalo mladinsko srečanje.
Pridiganje ni predavanje in ni sestanek, ampak je prinašanje Božje prisotnosti današnjemu človeku, je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisal Kino Biscontin, duhovnik in predavatelj teologije na teološki fakulteti v Padovi. Nekateri duhovniki pridigajo, kot da bi šlo za kratko predavanje o eksegezi in se zato omejijo na osnovno pojasnjevanje, da bi verniki v dobesednem smislu razumeli prebrani svetopisemski odlomek. Njegovo vsebino tako še enkrat ponovijo v pogovornem jeziku današnjega časa. Seveda je namen pridige tudi pojasniti dobesedni smisel svetopisemskih odlomkov in vernikom približati jezik, dogodke, pojme in simbole svetopisemskega okolja. Vendar pa se pridiga ne sme omejiti le na to. Pridigar mora pokazati, da se to, kar pripoveduje in oznanja Sveto pismo, dogaja tukaj in zdaj, za te Jezusove učence, za to Božje ljudstvo, ki je tukaj. Homilija se torej ne sme omejiti na interpretacijo svetopisemskih odlomkov, ampak mora v njih zajemati luč in poslušalcem ponuditi versko razlago tega, kar se dogaja med svetomašo. Po Biskontiniju tak pristop k pridiganju danes še ni povsem razvit. Pridige imajo prevečkrat videz kratkega sestanka, ki ni umeščen v kontekst svete maše. Koliko pridigarjev se zares zaveda, da ko pridigajo o Bogu in Jezusu, pridigajo pred Bogom in Jezusom. Ne govori se namreč na enak način o nekom, ki je prisoten in nekom, ki je odsoten. Biti služabnik Božje besede pomeni biti posrednik Božje prisotnosti in srečanja. Božja beseda se ne izreka le v govoru, pojmih in pravilih. Postavljeni smo namreč pred samega Jezusa. Začetek krščanstva ni bila etična odločitev ali neka ideja, ampak ravno srečanje z dogodkom, z osebo, ki življenju daje novo obzorje in s tem odločilno smer. Besedno bogoslužje, ki vključuje tudi pridigo, predstavlja zakramentalno posredovanje prisotnosti Boga in Jezusa Kristusa, zbranemu občestvu tukaj in zdaj. Iz zavedanja tega bi morala izhajati boljša priprava na pridigo in visoka verska kvaliteta, po vsebini in po obliki, trdi Biskontin. Pomembna naloga pridiganja je povezana tudi z aktualizacijo. S pridigo namreč beseda, ki se oznanja, postane navzoča v tem času in prostoru. Kot pravi evangelist Luka, danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Kako to, da so se tisti, ki so nam dali sveto pismo, zavedali, da so del svete zgodovine, v kateri deluje sam Bog, medtem ko mi živimo znotraj zgodovine, kot da gre za neko posvetno zgodovino. Našemu pridiganju je domače izpostavljanje nauka in moralnih norm, ni pa mu domače pričevanje preko zgodovinsko-odrešenskega pripovedovanja, v katerega bi bili neposredno upleteni in v njem dejavni, trdi Biskontin. Če bi odkrili verski pogled, ki v luči svetega pisma zna razločevati Božje delovanje v naših zgodbah, bi pridiganje bilo sposobno vključiti pristno aktualizacijo, kot je to tudi njegova dolžnost. Biskontin izpostavlja še eno težavo, ki se nanaša na formacijo in pripravo bodočih pridigarjev. Pridiganje kot disciplina je nekoliko v zatonu. Po drugem Vatikanskem koncilu se je njena vsebina kvalitativno in kvantitativno tako razširila, da se je formacija v svetem govorništvu, kot so jo imenovali nekdaj, sčasoma opuščala in se smatrala za malo koristno. Seveda je priprava pridig nepogrešljiv del formacije duhovnikov tudi danes, vendar se po Biskontinijevih besedah vedno bolj kaže potreba po bolj specifični disciplini. Pridiga bi naj bila sad umetnosti komuniciranja. Če se na pridiganje gleda na osnovi zakramentalnega poslanstva, mora človeška beseda postati blizu resničnemu in učinkovitemu komuniciranju, saj se od človeške besede zahteva, da posreduje besedo samega Boga. Predavanja o homiletiki kot delu priprav na duhovniško službo bi morala imeti obliko seminarja ali praktičnega dela, med katerim se ne bi posredovalo le teoretično znanje o naravi pridige, ampak bi se osvojil tudi ustrezen način. Cilj bi naj bilo pridiganje, ki je zavestno in premišljeno, ki prispeva k zorenju mladih pridigarjev. To prvo izkušnjo bi se potem lahko nadgradilo z izpopolnjevanjem in urjenjem v dobrem pridiganju, predlaga Biskontin.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.